สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการปีนขึ้นเขาคือการที่เราขึ้นไปถึงแล้วแต่ค้นพบว่าเราขึ้นมาบนยอดเขาผิดลูกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาเอพิโซดเนี้ยเป็นเอพิโซดที่ผมตื่นเต้นกับมันมากนะเพราะว่าเป็นเอพิโซดที่ผมมีแพชชั่นกับมันอยากทำมันมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการค้นหาตัวเองเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยต้องประสบปัญหากับมันค่อนข้างมากนะใช้เวลานานอ่ะเป็นเกือบ10ปีกว่าจะค้นหาตัวเองเจอนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่รู้จักเนี่ยมาปรึกษาค่อนข้างเยอะนะว่าทำยังไงดีหาตัวเองไม่เจอนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะหรืออาจจะเป็นระดับโลกเลยก็ได้นะครับผมลองไปเซิร์ชในพันทิปดูนะครับว่าแบบให้มีใครสงสัยปัญหามีปัญหาอะไรพวกนี้หรือเปล่านะก็จะมีเยอะเลยนะที่มาโพสต์ถามว่าอายุ25แล้วนะครับยังหาตัวเองไม่เจอเลยทำยังไงดีคะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาตอบว่าน้องไม่ต้องห่วงหรอกพี่40แล้วยังหาตัวเองไม่เจอเลยทำงานหาตังค์เก็บตังค์ไปเยอะๆแล้วกันอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะมีคนที่ยังหาตัวเองไม่เจออยู่เยอะนะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเราอาจจะไม่ชอบงานที่เราทำแต่เราก็ต้องทนทำไปก่อนเพราะว่าเราต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายิ่งหาตัวเองเจอเร็วเท่าไหร่นะเราจะยิ่งมีความสุขกับชีวิตใช้ชีวิตได้เต็มที่มากเท่านั้นนะครับจริงๆเนื้อหาตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะทำเป็นตอนเดียวจบนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันงอกมาเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยประมาณคิดว่า3ตอนน่าจะจบเนาะเดี๋ยวดูก่อนๆว่ามันจะงอกออกมาอีกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมลืมไปก็ขอโทษนิดนึงว่าเสียงวันนี้ผมจะอู้อี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากหวัดมานะครับแต่ว่าหวังว่าคงท่านคงฟังกันรู้เรื่องนะพาร์ทแรกเนี่ยผมจะพูดถึงหลักการของการค้นหาตัวเองว่ามันคืออะไรนะครับแล้วไอ้คำว่าค้นหาตัวเองเนี่ยเราหาอะไรนิยามมันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องค้นหาตัวเองท้ายที่สุดเนี่ยผมจะมีแบ่งนะครับแอบหินเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับในการค้นหาตัวเองให้คุณทุกคนฟังเริ่มกันเลยดีกว่าหลักการของการค้นหาตัวเองจริงๆอ่ะคือมันอาจจะสรุปง่ายๆนะผมว่าทิศทางสำคัญกว่าความเร็วนะครับการค้นหาตัวเองจริงๆเนี่ยมันเปรียบได้กับการเดินทางเนาะว่าเวลาเราจะเดินทางจากไหนเนี่ยเราก็ต้องมองทิศทางให้ชัดก่อนนะครับเราอยู่กรุงเทพเราจะไปเชียงใหม่เราก็ต้องมองให้ออกว่าทางไหนคือทิศเหนือนะครับแล้วค่อยเริ่มเดินทางนะบางคนอาจจะกด Google Mapเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้าเราหลงทางสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดก็คือการจอดรถหรือว่าการหยุดเดินนะครับแล้วก็กดแผนที่ดูแผนที่หรือว่าถามคนรอบๆตัวว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วเราควรจะเดินไปเส้นทางใดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะทำตรงกันข้ามเลยครับหลายๆคนที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นครับพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นพยายามหาตังค์ให้มากขึ้นพยายามประสบความสำเร็จให้มากขึ้นเพื่อหวังว่าถ้าเขามีเงินมากกว่านี้เขาประสบความสำเร็จในงานที่เขาทำอยู่ตอนนี้มากกว่านี้เขาจะมีทางเลือกมากขึ้นและเขาจะเจอตัวเองนะครับแต่จริงๆมันเป็นวิธีการที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะสิ่งที่ควรทำคือเราควรจะหยุดนิ่งๆแล้วก็อาจจะยังทำงานต่อไปยังเดินต่อไปได้นะแต่ควรจะมีโมเมนต์ที่เราอยู่นิ่งๆที่เราค้นหาถามตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบอะไรนี่คือหลักการสำคัญคือเราจงต้องมองให้ก่อนว่าอะไรคือทิศทางอ่ะที่เราอยากจะไปนะครับสปีดไม่สำคัญนะครับเพราะยิ่งเรายิ่งเร่งสปีดเท่าไหร่เราจะยิ่งหลงทางได้ง่ายขึ้นแล้วหลงทางไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นแล้วทิศทางของชีวิตหรือเป้าหมายชีวิตเนี่ยผมหมายถึงอะไรก็คุยกันก่อนนะครับว่านิยามของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะสำหรับผมเนี่ยคำว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยจะไม่ใช่นิยามที่เป็นสิ่งของหรือว่าตัวเลขในบัญชีนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมด้วยมั้งผมรู้สึกว่าจริงๆถ้าเราตามหาตัวเลขในบัญชีเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบอย่างตอนแรกเราอยากจะมีเงินล้านนึงพอเราทำไปถึงแล้วเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยเราอยากจะมีเงิน10ล้านนะครับพอไปถึง10ล้านเราอยากจะมี100ล้าน1000ล้านไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะและที่สำคัญคือเวลาเราตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขหรือว่าสิ่งของเนี่ยระหว่างทางจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยกับมันเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากไปถึงมันอ่ะเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมครับแต่พอเราไปถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็จะมีความสุขแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วเราก็จะต้องแบบหาเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้น ท้าทายขึ้นมันเป็นวิธีการที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะสำหรับผมเนี่ยคือคำว่าค้นหาตัวเองเนี่ยเรากำลังค้นหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีทำแล้วมีความสุขอ่ะทำแล้วมันเติมพลังให้กับชีวิตเรานะครับเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้เป็นงานที่เราทำรู้สึกว่ามันใช่อ่ะนะครับเนี่ยเราก็จะนิยามตรงกันนะครับว่าไม่ใช่สิ่งของแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขการค้นหาตัวเองเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับแล้วทำไมเราต้องค้นหาตัวเองผมจะเล่าข้อดีของมันให้ฟังนะครับมีอยู่3ข้อข้อแรกเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะโยงกับธีมของรายการนะที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลาการค้นหาตัวเองเนี่ยจริงๆมันเป็นยอดพีระมิดเลยนะของการบริหารเวลานะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันจะเกี่ยวกันยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ว่าคนเวลาพูดถึง time management น่ะจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นึกภาพนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพีระมิดละกันนะครับฐานของพีระมิดเนี่ยก็คือว่าทำงานให้มันเร็วขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นเถิบขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของการทำเลือกงานสำคัญสำคัญนะครับทำให้มัน productive ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะครับสเต็ปนี้ก็จริงๆไม่ค่อยมีใครพูดนะเรื่องของการสร้างเวลาว่าทำยังไงสร้างกิจกรรมไหนที่ช่วยให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ยอดของพีระมิดเลยอ่ะก็คือการค้นหาตัวเองนะครับการที่เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยากจะได้อะไรและมีเวลาเยอะๆเนี่ยที่เราหามาเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็จริงๆถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยคือหลายๆคนตามหาเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆยกตัวอย่างบางทีเราอาจจะพ่อแม่เราอยากให้เราเป็นหมอเป็นวิศวะเราก็ทำตามไปเราเข้าใจนะว่าเราเข้าใจไปผิดอะว่าเราชอบสิ่งนั้นอะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยผ่านไปแล้ว5ปี10ปีเราค้นพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะถ้าเราค้นพบตัวเองตั้งแต่แรกเนาะเราก็จะสามารถประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะบางคนก็บอกว่าอาจจะรู้แล้วแต่ว่าแบบคุยกับพ่อแม่ไม่ได้นะครับก็ยอมเรียนไปนะครับไอ้แบบนี้มันก็เข้าใจได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทนเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้มีเป้าหมายมากขึ้นน่ะตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นข้อ2การค้นหาตัวเองเนี่ยทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้มากขึ้นผมเกริ่นไปก่อนอีกนึงแล้วว่าถ้าเราเจอกิจกรรมที่มันใช่อ่ะเราจะแบบมีความสุขกับมันเรารู้สึกว่าทุกนาทีนะมันไม่ใช่งานมันอาจจะมีโมเมนต์ที่เราไม่ชอบนะผมจะบอกว่าถึงแม้เราจะค้นหาตัวเองเจอแล้วนะกิจกรรมเราที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำแล้วเราแฮปปี้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมทำพอดแคสต์ตรงเนี้ยผมรู้สึกมันตอบโจทย์ชีวิตผมว่าแบบเฮ้ยผมได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้มาแลกเปลี่ยนได้มาแชร์ไอเดียกันแล้วก็หวังว่าไอสิ่งที่ผมแชร์เนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ชีวิตของท่านผู้ฟังเนี่ยดีขึ้นในทางใดก็ทางหนึ่งแต่มันก็จะมีโมเมนต์ที่ผมไม่ชอบอ่ะนะมันก็มีอีกหลายอย่างงานพวกแอดมินงานพวกที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคอนเทนต์เนี่ยที่ผมต้องทำเหมือนกันนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเติมพลังให้ชีวิตผมอ่ะแล้วเวลาเราเจอตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้น3นอกจากว่ามันทำให้เรามีความสุขแล้วนะมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นและเร็วขึ้นอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะว่าถ้าเรามีคน2คนนะที่เรารู้จักเนี่ยเขาทำงานเก่งพอๆกันนะครับแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยมีแพชชั่นมากมีใจกับมันมากเราจะสามารถรู้สึกได้ทันทีอ่ะเวลาเราไปทานอาหารในร้านก็เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยจะเหมือนกับโอ้โหแบบเซอร์วิสแบบตั้งใจมากเลย born to be สุดๆในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นพนักงานบริการที่บริการดีนะมีมาตรฐานที่ดีแต่เราจะเซนส์ได้ว่าเขาดูเหมือนไม่ได้ enjoy อ่ะเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นงานพอเราเทียบกันระหว่าง2คนนี้นะเราอยากจะให้ทิปใครมากกว่ากันเหมือนกันแหละจริงๆเปรียบเทียบกันไม่ว่างานอะไรก็ตามเนี่ยในการแข่งขันกันในอุตสาหกรรมเดียวกันมันก็จะมีคนที่มีแพชชั่นกับงานและคนที่ไม่ได้มีแพชชั่นกับงานถูกไหมครับแต่คนที่มีแพชชั่นกับงานก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเพราะเขาจะเอนจอยกับมันเขาชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาท่านผู้ฟังฟังแล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเก็ตแล้วล่ะว่าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญแล้วเราจะทำยังไงต่อดีผมจะบอกเคล็ดลับข้อหนึ่งครับที่สำคัญมากๆนะที่คนมักจะเข้าใจผิดการค้นหาตัวเองเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องออกไปหาความช่วยเหลือจากภายนอกหรอกมันไม่ใช่โมเมนต์ที่ว่าแบบต้องไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม7วันแล้วจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรหรือว่าเราต้องไปหาปรมาจารย์สุดยอดโค้ชที่แบบช่วยกระตุ้นค้นหาตัวเองให้เราเจอนะครับผมจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะ ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะเถียงผมนะเฮ้ยไม่เห็นรู้เลยนะครับยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับสมมุติว่าท่านเดินเข้าไปในร้านไอศกรีมท่านรู้ไหมครับว่าท่านอยากจะสั่งรสอะไรทุกคนรู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยฉันชอบวานิลาฉันชอบช็อกโกแลตฉันชอบรสมะนาวรสสตรอเบอรี่ซึ่งมันก็เหมือนกันแหละเรื่องชีวิตอะจริงๆเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแล้วว่าเราทำแล้วเราเอนจอยกับมันไหมนะครับทำเราก็ตอบตัวเองได้นะผมถามท่านผู้ฟังนะวันนี้สมมติว่าลองถามตัวเองดูนะเวลาเราทำงานอยู่เฮ้ยเราชอบหรือเปล่าผมเชื่อว่ามันมีคำตอบออกมาได้แวบแรกมันเตือนเราเฮ้ยเราไม่ชอบสิ่งนี้ว่ะเฮ้ยเราเรื่องนี้ทำสนุกดีนะแต่ถ้าลึกๆแล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรอะแต่ทำไมคนกว่า 80-90% เนี่ยยังค้นหาตัวเองไม่เจอเดี๋ยวผมจะมีคำตอบให้ท่านผู้ฟังนะครับเอพิโซดหน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าเหตุผลที่คนเราทำไมถึงยังค้นหาตัวเองไม่เจออย่าลืมติดตามฟังกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้าคุณกำลังมีเพื่อนที่หลงทางอยู่นะครับอย่าลืมแชร์ให้เขานะครับเขาจะได้ค้นหาเส้นทางของชีวิตเขาเจอสักทีนึงแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ